Nepraėjęs laikas.
Bendrovė Hyundai stalių gaminiai, siekdama tapti geriausia, nuolat ieško naujų eksporto rinkų. Naudojasi ir ES parama. Kaip sekasi, kokios rinkos jau užkariautos ir kur žvalgomasi? Studijos svečias įmonės generalinis direktorius Gediminas Jegelevičius.
Es nepraėjęs laikas. Radio laidų ciklas skirtas daugiau sužinoti apie ES struktūrinių fondų paramą, įvykdytus ar vykdomus projektus ir kokią naudą šios lėšos atneša visuomeniai. Klausykite kas antrą mėnesio antradienį, trečiadienį ir penktadienį. Vėliau laidų ieškokite fm99.lt.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Šiandien mes kalbėsime apie bendrovę Hyundai stalių gaminiai, kurio specializacija tai yra nestandartinių vidaus durų iš ąžuolo, uosio, juodalksnio masyvo įvairių interjero elementų gamyba. Mūsų studijoje bendrovės vadovas Gediminas Jegelevičius. Labą dieną, ponas Gediminai.
Labą dieną.
Malonu jūs matyti mūsų studijoje. Žinome, jog bendrovė didžiąją dalį savo produkcijos eksportuoja. Galbūt galite patikslinti maždaug kiek jūs eksportuojate savo gaminių.
2013 metais uždaroje akcinė bendrovė Hyundai stalių gaminiai eksportui pagamino ir eksportavo virš 80% savo produkcijos. Apie 82%.
Taigi, skaičiai išties įspūdingi, nevaltui sakoma, jog eksportas tai tempia ir visą Lietuvos ekonomiką. Kokiose rinkose daugiausia dirbate?
Taip gyvenime susiklostė, kad pakankamai neblogai pažįstu slaviškų kraštų žmonių ir verslo pasaulio atstovų mentalitetą. Tai ir rinka mūsų pagrindė yra Rusija, Ukraina, buvo ir Kazachstanas. To šalys yra būtent, į kurias eksportuojam tiesiogiai arba per tarpininkus savo gaminius.
Tačiau, ko gero, rinkų paieška tai yra pastovus ir vadovo darbas. Kokiomis priemonėmis tai yra, kokiais įrankiais naudojatės? Kaip ieškote tų naujų klientų, naujų rinkų?
Pati pradžia buvo tai tiesioginis dalyvavimas parodose kaip lankytojo. Maskva tai mano miestas komercinė prasme pats ko gero pagrindinis, į kurį orientuoju savo veiklą ir pats dažniausiai ten lankausi. Po pirmų pažinčių atsirado kažkokie kontaktai su Maskvos verslininkais, kuriuos domino šie produktai ir tas gyvenimas komercinis taip ir prasidėjo. Parodos tai yra ta vieta, kur verslas, gamintojai, paslaugų teikėjai turėtų privalomai dalyvauti. Aišku, parodų ta svarba, taip sakoma, šiandieną blėsta, mažėja dėl internetinių dalykų, dėl kompiuterizacijos, informacinių technologijų. Tačiau būtent tie žmonės, kurie gyvena Rusijoje, Kazachstane, Ukrainoje, jie labiau mėgsta kiekvieną daiktą paliesti, pamatyti gyvai. Taip kad dalyvavimas parodose Rusijoje yra labai svarbi priemonė, norint atrasti partnerių tuose kraštuose.
Ar galima sakyti, ponas Gediminai, jog kiekviena rinka turi savo ypatumus ir tai, kas tinka Rusijos rinkai ir tas pats bendravimas, kaip jūs sakote, geriau paliesti, pamatyti tą gamintoją akis į akį, negu susirasti informaciją internete, bet be to irgi neapsieisi.
Pritariu, tikrai tai yra tiesa. Kiek aš susidūrę su vienu ar kitu kraštu, su atskirom valstybėm, mentalitetas pirkėjų tikrai skiriasi. Ir pateikimas produkto taip pat turi būti skirtingas. Taip pat skirtingas bendravimas. Jeigu į vienus kraštus važiuodamas tu ten privalai vežtis kažkokių dovanėlių, tai kituose kraštuose būsi nesuprastas būsimam verslo partneriui nuveždamas kažkokį suvenyrą ar kažkokią kitokią dovanėlę. Taip kad prieš važiuodami ieškoti rinkų, kiekvienas verslininkas turi labai giliai išstudijuoti to krašto savybę, specifiką, mentalitetą pačių verslininkų, nes yra pavyzdžių, kada yra mano kolegos įkliuvę nuvažiavę į Kiniją, įkliuvo nemokėdami elgtis ir tokiu būdu kontaktai vis tik nebuvo užmėgsti.
Kaip ten bebūtų, gamybininkams tie gamybiniai pajėgumai yra labai svarbu pagaminti produkciją, bet štai kas liečia realizavimą, visą tai, na, kartais būna taip ir lėšų pritrūksta, ir laiko pritrūksta, ir štai šiandien aš jūsų norėčiau paklausti. ES fondai turi tam tikrų galimybių, jais galima pasinaudoti. Ar bendrovėje Hyundai stalių gaminiai surado tą nišą ir ar naudojotės europiniais pinigais?
Taip, apdirbamoji pramonė Lietuvoje gilias tradicijas turi ir jinai nemenksta, jinai yra pakankamai gerai išvystyta. Kaip aš sakau, pagaminti gali praktiškai kiekvienas, kuris kažką bando tai daryti. Tačiau parduoti yra svarbiausias momentas visam visam tam komerciniam gamybiniam procese. Tai mūsų įmonė, kadangi jautė, kad trūksta eksportų į rinkų, ėmėsi tam tikrų veiksmų, apart dalyvavimo parodose savo kaštais, kad padidinti išlaidas dėl dalyvavimo parodose. Ir mes 2011 metais dalyvavome konkurse paskelbtoje programoje naujos galimybės. Buvo parengtas projektas, kurio tikslas buvo skatinti eksportą ir teikėme Lietuvos verslo paramos agentūrai projekto vertė 360 tūkstančių litų, tai būtų apie 100 tūkstančių eurų. Ir gaila, tuo laiku intensyvumas projektų finansavimo nebuvo didelis, tai buvo apie 40%. Mums buvo skirti 144 tūkstančiai litų dalyvavimui parodose ir reklaminės medžiagos rengimui. O įmonės dalis praktiškai 60%, tai buvo 216 tūkstančių litų. Kad dalyvauti šiose programuose Europos Sąjungos pinigų gavimo reikia, žinoma, turėti ir savų lėšų.
Taip, ir nemažą dalį.
Taip, tuo laiku buvo būtent toks intensyvumas toje šauktoje programoje ir mes ryžomės ir mums pasisekė, mes finansavimą gavome.
Ir kągi už tai padarėte, už tos pinigus?
Svarstėm, kokias priemonės įtraukti į projektą. Buvo nuspręsta, kad mums reikalinga atsinaujinti reklaminę įmonės bazę, tai naujas katalogas gaminių, taip pat buvo atnaujintas visiškai iš pagrindų internetinis puslapis, taip pat buvom nusprendę ir pakankamai sėkmingai padarėm klipą apie įmonę, apie įmonės veiklą, apie socialinį suvokimą darbuotojų, tai buvo ne gaminių reklaminis klipas, bet būtent technologija parodyta, žmonės parodyti ir įrašyta buvo į DVD diskus, kurie dalinami parodų metu. Taip pat iš tų pinigų buvo finansuojamas dalyvavimas parodoje Maskvoje Mosbuild 2011. Parodos plotą tada išsipirkom didesnį, sugebėjome nuvežti daugiau ekspozicijai gaminių ir paroda buvo pakankamai sėkminga. Mumis domėjosi labai, labai intensyviai architektai, statytojai ir po tos parodos praktiškai pajutom nemažą pagyvėjimą, netgi tiesioginiai kontaktai atsirado, žmonės atvažiuoja iš Rusijos tiesiogiai į įmonę, perka, užsako, išsiveža gaminius individualiai, netgi ne prekiavimui, ne prekybai, bet į savo statomus objektus.
Na štai, tam tikrą pridėtinę vertę jūs įvardinote, juk vis dėlto tai turėjo, tam tikra graža buvo, ar ne, jūs ją konkrečiai pajutote.
Taip, tiesa, nes dalyvavimas tokio lygio parodose, tai yra ir įmonės įvaizdžio formavimas, ir prekinio ženklo stiprinimas. Tai Maskvos statybinėse parodose atvažiuoja ne vien rusai, bet ir buvusios Sovietų Sąjungos valstybių žmonės. Atvejis labai įdomus buvo. Tos parodos metu mes pardavėm gaminius vienam užsakovui iš Alytaus.
Maskvoje.
Jis dalyvavo kaip žiūrovas parodoj ir mus pamatė. Jis ruošėsi pirkti būtent tokio profilio gaminius ir pamatęs mus, reiškia, jam padarė įspūdį ir jis nusprendė pasirinkti būtent mūsų gamintus.
Na, bet čia įdomus iš tikrųjų faktas, ar ne? Alytiškis perka iš Alytiškio Maskvos parodoje.
Taip, bet tai yra tiesa ir sužavėjo ir nustebino netgi mūsų partnerius maskviečius. Tas pats faktas, kada jie pamatė, kad būtent tokie dalykai atsitinka.
Ponas Gediminai, bet gaminiams juk irgi reikalingas ir atnaujinimas ir nebejo, jog tas procesas ir reklaminės medžiagos pateikimas jis nestovi vietoje. Kiekvienais metais štai ir šiandien jūs į studiją atėjote atsineždamas puikų leidinį. Dar vienas toks žingsnis, aš paėmiau jį į rankas ir pajutau, jog tai išties yra profesionalus darbas su puikia estetinė ir kokybinė tokia pusė.
Džiaugiuosi, kad Jundo stalių gaminių įmonėje dirba pakankamai geras kolektyvas, tai yra gebantys brandų žmonės. Ir vienas iš jų turi pomėgį fotografuoti. Tą pomėgį pastebėjau prieš keletą metų. Jam buvo sudarytos galimybės prisidėti ir prie įmonės įvaizdžio kūrimo, panaudojant tą jo pomėgį. Tas darbuotojas mūsų važinėja po įrengtus objektus Lietuvoje, fotografuoja ir šiemet buvo nuspręsta išleisti fotoalbumą interjerų, kuriuose yra sumontuoti mūsų gaminiai. Toks žingsnis irgi, aš manau, kad gerina įmonės įvaizdį, populiarina produktą ir mes rodom, kad įmonė technologiškai, taip pat dizaino prasme, nestovi vietoje, o žengia vis sparčiau pirmin ir pirmin.
Jo labiau, jog tai nėra lankstinukas, tai yra solidus albumas, primenantis solidžius interjerinius albumus, o ne vien tik tai jūsų tiesioginių gaminių sąrašas su iliustracijom.
Tai būtent ir buvo koncepcija visiškai kitokia, negu būdavo leidžiami reklaminiai kažkokie gaminiai anksčiau. Kito ir dabar mes turim, tai yra katalogas, tiesiog gaminių katalogas, kolekcija pateikiama, techninės kažkokios tai charakteristikos, matmenys, pirminė informacija klientui, kad jis galėtų rinktis gaminį, o čia yra fotoalbumo stilius ir tai yra būtent įvaizdžio formavimui.
Paminėjote, jog naujų eksporto rinkų paieškai jūs panaudojote 2011 europinius pinigus. Ar ta pirmoji patirtis, ji turėjo daugiau pliusų, daugiau minusų ir ar dabartiniu metu, kai iš ties konkurencija tik auga, dar turite galimybių ir noro pasinaudoti galbūt kitais įrankiais, taip pat europinių fondų finansuojamais įrankiais?
Taip, tai buvo labai tokia intensyvi patirtis. Nebuvom visais parametrais patenkinti įgyvendinami tą projektą. Toje programoje buvo labai daug apribojimų įgyvendinant ir panaudojant pinigus. Mes visų lėšų nepanaudojome iš to projekto dėl to, kad buvom numatę dar dalyvauti ir Sankt Peterburgo parodoje, tačiau mūsų partneriai Rusijoje atsisakė, nutarė, kad pakanka Maskvos parodos ir perkelti tuos pinigus į kitas parodas neleido Lietuvos verslo paramos agentūra. Tai dabar aš žinau, kad yra jau padaryti pakeitimai, padarytos išvados, nes iš to pinigų skyrimo įmonė, Lietuvos įmonėms etapo liko nepanaudotų būtent dėl tų priežasčių nemažai lėšų. Dabar mes esame parašę 2013 gruodžio pabaigoje su pasirašęs dar vieną sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūra. Čia yra tik vienai parodai, tai yra prašėm 42 800 litų, praktiškai tiek ir gavom. Tai yra intensyvumas jau geresnis, 60% finansuojama veiklų ir likusią dalį mes savo lėšom dengsim ir ruošiamės dalyvauti Rusijoje dar vienoje parodoje, kuria mieste dar mes neapsisprendėme, tačiau dabar jau galima perkelti lėšas, jeigu buvo numatyta, sakykime, Maskvos parodai, mes jau galim naudoti ir kitai parodai, tik reikia rašyti prašymus ir sutvarkyti reikiamai dokumentaciją. Ir dar norėčiau pasakyti, kad šiose programuose naudojimų lėšų ataskaitų reikia rengti labai daug, labai reikia būti kruopštiem, atidiem, nes jeigu bus pinigai panaudoti ne pagal tvarką, ne pagal įstatymą, reiškia, juos įmonė turės susimokėti savais pinigais.
Tai yra iš tai, savo kišenės.
Taip, jo. Iš savo kišenės, reiškia, jau skaičiavimai, jau planai kažkokie gali ir griūti. Labai reikia administruoti atsakingai projekto vykdymą.
Prakalbot apie projektų vykdymo apribojimai, gana griežti, taisyklės taip pat griežtos, bet iš kitos pusės, ar tai neaugina ir pačios įmonės tam tikrą prasme kompetencijos?
Taip, jūs visiškai teisus. Administruoti projektą kažkas turi, tai vienos įmonės renkasi paslaugą pirkdami iš šalies, bet vėlgi tai papildomi kaštai. Mūsų įmonė ėjo kitu keliu, mes vieną iš marketingo darbuotojų paskyrėme atsakingu ir pakankamai sėkmingai tą darbą atliko, nebuvo jokių neigiamų pastabų arba padarytų klaidų. Reiškia, projektas pirmasis vykdytas 100% tvarkingai.
Vadinasi, jau turite kompetentingą žmogų, kuris gali ir toliau dalyvauti tokiuose projektuose, jų ruošime ir jų įgyvendinime.
Taip, taip, ir tą mes ir dabar darom. Mes nesam dalyvavę technologijų kažkokiuose pirkimuose, įrengimų pirkimų projektuose. Keletą kartų teko domėtis, ten mes ne visai mūsų įmonė atitiko reikalavimus tų programų ir mes nusprendėm nerizikuoti, nerašyti, negaišti laiko. Ir būtent tas darbuotojas mano rašo dar ne tik europiniam pinigam gauti projektus, bet ir dirba su Alytaus rajono savivaldybė, kur galiu irgi pagirti, kiekvienais metais gaunam kažkokią sumą pinigų dalyvauti parodose Lietuvoje. Šiais metais mūsų įmonė dalyvaus dviejose parodose. Jau šią savaitę Kaune Namų pasaulis 2014 mes su stendu dalyvaujame ir dalinis finansavimas yra iš Alytaus rajono savivaldybės.
Kooperuojant tam tikrą prasme lėšas, tiek europinės, tiek vietinės savivaldos lėšas, iš ties galima strateguoti ir savo veiklą, ieškant ir tų rinkų ne tik išorėje, bet ir viduje.
Taip ir privalo verslas, ypač smulkus vidutinis verslas verslas šitus dalykus daryti, nes save priversti atlikti tuos minkštuosius darbus dažnai nepavyksta. Vis atidėliojami tie darbai į ateitį, neišleidė naujos reklaminės medžiagos, neatsinaujini kažkokių verslo kortelių, nesutvarkai internetinio puslapio, o kada tu parašai projektą, tu tampi įspraustų į grafikus, į rėmus ir arba padarai, arba nepadarai. Jei nepadarai, negauni finansavimą. Jeigu padarai tuos darbus laiku ir kokybiškai, reiškia, dalis pinigų būna dengiama iš šitų fondų. Taip kad skatinu visus verslininkus smulkių vidutinių įmonių dalyvauti, gaunant europinius pinigus ar savivaldybių pinigus Alytaus miesto arba Alytaus rajono.
Štai jūs akcentavote, jog virš 80% eksportuojate ir pagrindė tai yra Rusija, Ukraina, tai yra slaviškos šalis. Dabartinė situacija, ekonominė situacija, aš nekalbu apie politinę, nes ko gero, ekonominė situacija, kai kas sako, jog Putino žingsniai Ukrainos atžvilgiu, tai yra vidaus problemų sprendimo būdas. Kaip jūs, gamybininkai, ar pajutote, jog tas ekonomikos lėtėjimas Rusijoje iš tikrųjų jau yra jaučiamas?
Dažnas verslininkas stengiasi bent žodžiais atsiriboti nuo bet kokios politikos ir tą viešai deklaruoja. Tačiau kiekvienas politinis sprendimas tai kartu yra ir ekonominis sprendimas ir kiekvienas kažkoks tai veiksmas politinis pasaulyje tai yra paskatintas ekonominių dalykų. Tai yra pinigų. Jeigu tiesiai kalbant, tai yra pinigai varomoji jėga visų gerų ir blogų dalykų yra. Taip ir čia. Paprastai būdavo nuo šventų kalėdų iki sausio mėnesio pabaigos Rusijos rinkoj, Maskvos rinkoj sąstingis. Todėl, kad ten yra tų naujų metų pas juos ne vieni, o bent treji ir juos visus mėgsta rusai švesti, taip pat išvažiuoja atostogauti. O šiais metais dar prisidėjo ir olimpiada. Olimpiados metu gyventojų kategorija, kuri pajėgi pirkti mūsų produkciją, arba buvo Sočiai, žiūrėjo olimpiadą, arba sėdėjo prie televizorių. Reiškia, sausis vasaris pakankamai sunkūs mėnesiai su pardavimais. Taip pat, aišku, įvykiai Ukrainoje neprideda apyvartai nieko gero. Rublio kurso kritimas apie 20-18 gal procentų rublis devalvuotas. Kazakstano tengė 20% buvo staiga devalvuota. Žinoma, tie dalykai atsiliepia ir užsakymų vykdymui. Tuo labiau, kad šitie partneriai moka eurais. Jie parduoda už vietinę valiutą, kainų pakelti greitai negali, nes vis tik rinka reaguoja. Jeigu pakeliai kainas, pakelsi, bet pirkėjų nebus. Mėnesį arba du. Reiškia, tokiem iššūkiam dirbant su šiais kraštais turim būti pasiruošę visi.
Ar tai reiškia, jog vis dėlto rinkų paieška, žinoma, ji niekada nesibaigė, bet tai kalbant apie Jundostalių gaminius, bandysite ieškoti ir kitokios eksporto krypties?
Taip, netgi ir ta pati eksporto kryptis į Rusiją, jinai yra gal keleriopa. Mes turim partnerius, kurie turi Maskvoje sandėlius ir sandėliuose yra nuolat mūsų produkcijos nuo 800 iki 1000 vienetų asortimente, kad būtų galima pirkėjui bet kurią minutę atvykus įsigyti. Tai yra kaip sandėliai, kaip parduotuvė, galima pirkti tiesiogiai iš karto. Yra kita linija, kada užsakovai kažko nori nestandartinio, kitokio, tai yra užsakomoji produkcija, kitokios spalvos, formos, komplektacija, matmenys, tada mes gaminam pagal užsakymus. Ir trečia linija yra tiesiogiai mus pasirenka dabar internetinė erdvė arba kurie dalyvavę parodose, tiesiog atvažiuoja į įmonę, užsisako, sumoka pinigus, išvažiuoja, mes atkraunam, išsiunčiam produkciją jiem tiesiogiai į jų objektus. Ir šių metų pradžios atvejis buvom nustebinti iš Vladivostoko šeima, atvažiavo pas mus į įmonę, jiem labai svarbu pamatyti gamybą, o jeigu dar direktoriui paspaudžia ranką, tai jie išvis džiaugiasi ir grįžę visiems pasakoja. Tai šitie Vladivostoko gyventojai, aš jų ir klausiu, o tai kaip čia, ar jūs specialiai važiavot? Ne, sako, buvom Maskvoj, o čiagi Rukoj padatė, ranka pasiekiama Lietuva. Šengeno vizą turėjom, sako, nusprendėm su vyru atskristi. Įsirinko mūsų gaminius, išskrido atgal, mes jiem pagaminom ir atkrovėm.
Bet juk Vladivostokas, jeigu tūkstančiais kilometrų skaičiuot ten, šalia Kinijos atrodo, ar ne, bet vis dėlto kokybė ir išskirtinumas yra tos savybės, kurios yra reikalingos.
Jo, ir jie puikuosis, tikrai puikuosis prieš savo kaimynus, prieš kitus ir netgi jiem būna svarbu pasakyti, kad aš užsakiau, aš laukiau 3 mėnesius gaminio, man gamino specialiai pagal mano norus. Nes pirkimas parduotuvėje jiem taip yra, vadina jie žemesnio lygio pirkinio įsigijimas.
Aišku, prestižas irgi svarbu,
taip,
ar ne?
Taip, taip yra svarbu, netgi tekė vienoj parodoj diskutuoti su Rusijos vienu gamintoju, gamintojų, kurie padirbinėja itališkus gaminius, taip pat interjero, ir jie sako, specialiai mes galim per 2 savaites pagaminti, bet atiduodam klientui po 2 mėnesių, nes jam yra svarbu, jis gali puikuotis, aš laukiu 2 mėnesius gaminio.
Na štai tokios ypatingos tos rytų rinkose. Bet grįžtant vis dėlto prie mūsų pokalbio pradžios, jeigu kalbėti apie naują ES finansinį laikotarpį 2014-2020 metų, ar jūs matote ten galimybių pasinaudoti europiniais fondais, kurti tą pridėtinę vertę, kalbant konkrečiai apie Jundos stalių gaminius?
Būtų gerai, kad šiek tiek iš anksto daugiau būtų informuojamas verslas, kokios rytis bus finansuojamos, nes dažnas verslininkas nespėja pasiruošti, trūksta informacijos, gal kai kas ir žino tą žinią, kokioms rytim bus skiriami pinigai. Dabar praėjęs etapas parodė, kad aš daugiau gal žinau baldų medienos pramonės finansavimą. Didžioji dalis lėšų nuėjo keletų įmonių, ten po 20-30 milijonų. Įmonės atsinaujino technologiškai, pastatė įrangą, aišku, labai gražu, kad taip yra padaryta, gamina, eksportuoja, tuo labiau, kad medienos baldų pramonė Lietuvos kuria apie 9% BVP, tai yra labai svarbi šaka, jinai turi gilias tradicijas, o į ateitį šį etapą finansavimo žiūrim, stebim, nes technologijos, aišku, šios pramonės šakos technologijos jos atsinaujina nuolat. Mes važinėjom į parodas į Italiją, Vokietiją, Angliją, stebim, kokios naujovės šitose technologijose, ir aš manau, kad jeigu intensyvumas finansavimo iš europinių pinigų bus bent virš 60%, tikrai dalyvausim rašydami projektus, tik jau ko gero dabar kietom reikmėm, tai yra įrengimam technologijom, būtent šitas rytis, jaučiu, kad apdaila, mūsų gamybos apdaila šiek tiek technologiškai pagal nūdienos reikalavimus atsilieka, reiškia, ten dar yra nerti dirvonai.
Vadinasi, žvelgiate jau į ateitį ir perspektyvą.
Taip, 2 metus į priekį aš stengiuosi matyti, kokios bus rinkos, kokios bus apyvartos, kokie įrengimai turės būti keičiami, nes tas planavimas, sakykime, trumpesniem laikotarpiamis gali būti šiek tiek per neatsargus. 2 metai yra tas laiko tarpas mūsų šakoj, kur tu turi matyti rezultatą, jau kas bus po 2 metų.
Kągi, kas bus po 2 metų, tikėkime, susitiksime ir pakalbėsime su mūsų pašnekovu, bendrovės Jundos stalių gaminiai vadovu Gediminu Jegelevičiumi. Ačiū Jums šiandien už Jūsų patirtį, už Jūsų mintis ir už tai, jog turėjome galimybę susipažinti ir su šia pramonės šaka, ir su europinių pinigų panaudojimo pliusais ir minusais. Dėkui Jums, geros darbingos savaitės.
Ačiū, viso gero.
Es, nepraėjęs laikas. Radio laidų ciklas skirtas daugiau sužinoti apie ES struktūrinių fondų paramą, įvykdytus ar vykdomus projektus ir kokią naudą šios lėšos atneša visuomeniai. Klausykite kas 2 mėnesio antradienį, trečiadienį ir penktadienį. Vėliau laidų ieškokite fm99.lt.